Kepler Araatlı Radyosu. Düýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada söýlen men Ýogşan Anna Urban. Bugün 2010-njy ýylyň 24-nji dekabr Kepleriň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar Rus tutsary, Kreml tankyçysy Mikhail Khodorkovskiy Orsiýetiň aýtlamalarından soň Angliýadan gaçyp atalgy sorajagyny aýdýar.
Возвращение в правовое поле из такой ситуации называется революцией.
Birleşen Ştatlarda eýranlar wagtda wiza çäklendirmeleriniň giýrilmek ähtimallygy jedellere diýär.
It's fair to say that we all agreed today that we don't expect the negotiation to start on the 1st of January.
Hawarlar günlüğümiziň başyna şu wakalara nazar aýlar. Orsiýetiň owan sanaky ökili Moskwa bilen Talibanyň Islam döwleti jeňiş toporuna garşy töwüşde umumy bähmitleri bar diýär. Bu arada kavurlar kavurçimizin maglumatını estirir. Aşkıvatlı finci Türkmen sanını dören nağıt kulu yetmezçiliğinin büccet edarılarının işgarlarının bayramçılık keyfini hatırlayanlığına ise
bankamatlar gerekli vasını kul her işte hülen tədiden doğrulan o.
Levatlı yaşayıcı yerli mettevin ağır şertlerinden şikayet ediyor. Havarlar günlülüğünün esası bölüğüne geçmezdenin günün sağladın halkarı tədiliklerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatlaryň uçurlary Owganistanyň ortasyndaky Helmand vilayatynyň Şikettäniň başynda Talibanyň kontrolüne geçen Sangin etrawyna iki hüjüm amala aşyrdy diýip resmiler 24-nji dekabrda habar berdiler. Owgan güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasynda strategik taýdan möhüm etraw üstündäki söwüşleriň dogam edýänini gaýdylýar. Talibanyň öýlerini Sangin etrawyna tutuşlugyny diýeni kontrollyk edýänliklerini aýdýar. Ol etrap merkezindäki polisiýa we administrasiýa binalaryny hem ele geçirdi. Emma muňa garamazdan owgan resmiýleri jeňçiler ýyza serpikdirip etrap gaýtadan ýyrnalanyklaryny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň owgan sanaky NATO missiýasynyň sözçüsi Amerikan harbylarynyň ýargy ýetdenen sanygynyň olayyna iki howa darbasyny uranyklaryny aýdýar. Orsiýetiň odalky tutsary we Kremliň tankyçysy Mikhail Khodorkovskiýany Angliýadan tiýasy gaçyp atalgy soramagynyň akmarlygyny aýdýar. Moskwa 23-nji dekabrda onuň jinayet aýplanmasy esasynda tutsak ediljegini aýtdy. Men Angliýadan gaçyp atalgy soramagynyň pikirini diýerinip ol Moskwanyň sudunyň tutsak etmek baradaky kararyny soň BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Rus suudy ony 1998-nji ýylda Sibirde bir şäheriň häkimini öldürmekde aýplaýar. Khodorkovskiy BBC bilen söhbetdeşlikde Rus häkimiýetleri men galp aýplama bilen tutsa geçjek bolup däldirdiler diýdi. Ol bu ýagdaý Rus prezidenti Vladimir Putinin men çynlygy hukuk hasaplaýanlygyny görkezýär diýär. Amnesty International Orsiýetiň Siriýadaky howa darbalaryny garazdan ýylatdan ýüzler çadanyň öldürilme uruş jenayatyna barabar bolup biler diýär. Hukuk goraýy toparyň 23-nji dekabrda katawatyny Orsiýetiň howa reýtlerini ýaşaýyş saýlaryny metjidi. Mehelleli bazara we medisina deskalaryna täwir howa darbalarynyň urulanyny aýdylýar. Bu hyl hüjümler uruş jenayatlaryna barabar bolup biler diýip katawat edilýär we guman edilýän hukuk gorulmalarynyň garaşdygy we bitarap görnüşde deriňelen bolmagy öwrenmeýin diýilýär. Orsiýetiň gorunmak ministrligi bu aýplamalary ret etdi we hasawat ýalan ýaşyryk zatlardan doğrulydy. Gepler Adatly Radio hormatly dinleýijiler sizde günüň sagadym möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Türkiýanyň kurdlary tarapdar opposisiýon partiýasynyň lideri geçen aý Rus uçuryny urup ýykanlygy üçin Ankara'ny tankyt etdi. Halk Demokratik Partiýasynyň lideri Salahettin Demirtaş bu sözleri 23-nji dekabrda Moskwada Orsiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov bilen duşuşanyny aýtdy. Ol Moskwada gow garşy alyndy ýogsa Rus prezidenti Vladimir Putin geçen hepde türk ýolbaşçylary bilen bolan ara gatnaşyk düzeltmek mümkinçiligini görmeýändigini aýdypdy. Orsiýet 24-nji noýabrda bolan uçar hadisasyndan soň Türkiýanyň arasynda ykdysady sanksiýa girildi we prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı tankyt etdi. Erdoğan Türkiýanyň Halk Demokratik Partiýasyny ýurdun günörtü gününe gorunak ýaragly kurd toparlary bilen gatnaşyk gormakda aýplady. Lavrov Demirtaşa Orsiýetiň Siriýadaky Irakda Islam döwleti toparyna garşy söwüşýän etnik kurdlar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Saudi Arabistan'ın hastahanada olan yangınına 31 adam öldü. 107 adam bolsa yaralandy diýip ýurdun raýat gorag edarasy aýtdy. Ýurdun gün ortasyna Jadan umumy hastahanasynyň intensiw bejeriş we ener bölümindäki ýangyn 24-nji dekabrda ýerden turdy. Gyrajdan gorag edarasy ýangynyň öçürilendigini we onuň sebäplerini anyklamak üçin derneň başlananlygyny aýtdy. Yaralı bolanlar şol töweregdäki umumy we hususy hastahanalara geçirilipdir. Ukrayna parlamenti 24-nji dekabrda hökümete Orseti garşy çögda gadaganlygyny giýrenme hukukyny bermegi sese goýdy. Bu kanun taslamasyna parlamentin 420 agdasynyň 291-si gollaw bildirdi. Ol prezident tarapyndan gol çekilenden soň güýje girer. Orset geçen hepde onuň Ukrayna bilen Azaz çögda zonasyny ýatyrypdy. Hormatly dinleýijiler, siz günün habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsunanyň gurulan tanıştyrdy. Bir göçbeşiklerimiz dowam etdirýär.